Suntem în a 16-a zi de când s-a declanșat acest război din partea Federației Rusie în Ucraina. Republica Moldova este în imediata vecinătate a acestui focar. Ce riscuri planează asupra securității Republicii Moldova?
Ne aflăm într-o situație pe care nici în cele mai groaznice visuri nu ne-am fi imaginat-o ceva timp în urmă. Principalele riscuri sunt cele cu care deja ne ciocnim. Este criza refugiaților și încercăm să facem față cât de bine putem. Și aici cetățenii Republicii Moldova au dat dovadă de umanitate, ospitalitate, de o enormă deschidere față de semenii lor din Ucraina. Guvernul, la fel, s-a organizat foarte bine, dar riscurile de creșterea numărului de refugiați rămâne în cazul în care situația va continua sau, Doamne ferește, se va escalada situația din regiune. Principalul risc, cel iminent, este legat de refugiați, dar, desigur, avem și riscurile care sunt cunoscute legate de securitatea energetică a Republicii Moldova. Guvernul caută soluții, suntem în negocieri cu mai mulți parteneri pentru a securitiza Republica Moldova din perspectivă energetică. În același timp, continuă pandemia, care, deși a trecut pe planul 2, dar și aceasta rămâne o amenințare la adresa sănătății publice.
Amenințările la adresa securității, iată cum le vedeți dumneavoastră. Pe de o parte, atât politicienii de la guvernare, cât și politicienii din opoziție fac trimitere la articolul 11 din legea fundamentală și spun că acest statut de neutralitate consfințit în Constituție este o umbrelă de a-și asigura securitatea. E suficient acest lucru?
Vrem să credem că e suficient. Nu avem cum să fim siguri, o spunem tranșant, dar noi am spus clar, Republica Moldova este neutră din punct de vedere militar, deși am fost și rămânem alături de Ucraina, condamnând acest atac mișelesc la adresa suverenității și integrității teritoriale, a independenței Ucrainei. Am condamnat și vom continua să condamnăm toate aceste demersuri ilegale, dar din punct de vedere militar, Republica Moldova este neutră în virtutea Constituției din 1994 și parțial, inclusiv și din cauza acestei prevederi constituționale, nu ne putem neapărat alătura celor sancțiuni internaționale, deși, după cum spuneam, am condamnat și inclusiv la ONU aceste demersuri agresive ale Federației Ruse vis-a-vis de Ucraina.
O țară care are statut de neutralitate poate fi ajutată de partenerii externi și cum ar putea fi ajutată?
Republica Moldova deja este ajutată și va fi ajutată în continuare pentru a depăși această criză enormă a refugiaților, pentru a-i putea ajuta pe prietenii noștri din Ucraina, ajutându-le familiile, copiii, bătrânii, femeile, să-și recapete aici cât de puțină siguranță și liniște și ajutându-i pe cei care doresc să meargă mai departe în Uniunea Europeană, pentru că marea majoritate anume acest lucru și-l doresc. Și în acest sens valorificăm această neutralitate pe care o avem.
Dar această neutralitate nu e respectată în deplină măsură de cei care au recunoscut independența, integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Ne referim la Federația Rusă, care are în stânga Nistrului trupe, există și acest depozit de la Cobasna, acolo sunt peste 20.000 de tone de muniții. Există posibilitatea acum să se insiste pe identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană, ținând cont că Federația Rusă e și mediator în formatul de negocieri 5 plus 2?
E cumva ușor cinică situația în acești 30 de ani. Federația Rusă a fost mereu principala promotoare a statutului de neutralitate a Republicii Moldova, fiind în același timp unicul stat care, de fapt, a încălcat această neutralitate, păstrându-și trupele pe teritoriul Republicii Moldova, în pofida lipsei de consimțământ din partea autorităților Republicii Moldova pentru o asemenea decizie. Mai mult decât atât, în cadrul summitului de la Istanbul din 1999, summitul SCE, Federația Rusă și-a asumat un angajament expres de a-și evacua trupele și munițiile de pe teritoriul Republicii Moldova, lucru care până astăzi nu s-a întâmplat. Ori, dacă Federația Rusă cu adevărat ar fi respectat statutul de neutralitate a Republicii Moldova, aceste muniții și aceste trupe ar fi trebuit să fie evacuate cu mult timp înainte. Sperăm că aceste demersuri vor fi reluate. De altfel, acum 2 ani de zile a fost acea vizită fulger a ministrului apărării Federației Ruse Șoigu la Chișinău, în august 2019. Cumva a fost repornit acest dialog vis-a-vis de evacuarea
Muniții.
munițiilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Cu regret, nu s-a mișcat foarte mult lucrurile de atunci, dar există un anumit dialog în acest sens și sperăm că acest dialog va continua. Cât privește reglementarea transnistreană, evident că în condițiile unui război în Ucraina e complicat să discutăm despre careva procese de soluționare durabilă în aceste condiții primejdioase. Dar, în același timp, Republica Moldova rămâne consecventă în demersurile sale de rezolvare pașnică a conflictului transnistrean. Negocierile continuă.
Autoritățile de la Tiraspol nu și-au exprimat poziția lor dacă sprijină Moscova sau sprijină Kievul în această situație destul de dificilă, iar pe de altă parte, la o zi după ce președinta Maia Sandu a anunțat că Republica Moldova va depune o cerere de aderare la UE, imediat au cerut recunoașterea așa zise remene.
Asemenea demersuri au avut loc cel puțin de câteva ori, deci nu este nimic ieșit din comun. Cât privește neimplicarea așa ziselor autorități din stânga Nistrului în conflict, acest lucru este adevărat, deși în repetate rânduri au fost lansate știri false, precum că ar fi existat careva atacuri, acest lucru este fals. Noi avem capacitatea să urmărim tot ce se întâmplă în partea stânga Nistrului, inclusiv eventuale careva acțiuni care ar putea contribui la escaladarea situației.
Deci Republica Moldova monitorizează.
Noi monitorizăm aceste evenimente și o spunem cu toată încrederea, asemenea acțiuni nu au avut loc. E de la sine înțeles că toți oamenii de bună credință își doresc pace. Și se pare că și autoritățile la Tiraspol, așa zisele autorități, nu sunt nici pe departe interesate în escaladarea situației, pentru că niciun om rațional nu își dorește ca în satele și orașele pe care le numește casa sa să existe acțiuni militare.
Închiderea de către Kiev a segmentului transnistrian pe hotarul moldo-ucrainean, cum e înțeles? Cine controlează acest segment?
A fost o decizie suverană a autorităților ucrainene. Probabil au anumite motive pentru a avea anumite îngrijorări, dar bănuiesc principalul motiv a fost legat de canalizarea refugiaților spre posturile Republicii Moldova, cele care sunt în afara segmentului transnistrian. Dar din regiunea transnistriană până acum nu au existat careva amenințări directe și din informația pe care o avem de la serviciile noastre și partenerii noștri occidentali, până acum nu au fost careva dovezi care ar fi indicat că există careva dorință sau planuri de a implica regiunea transnistreană în acel conflict.
Deci lăsați să se înțeleagă că situația este sub control.
Situația rămâne sub control.
Și că nu ar trebui să existe îngrijorări de agravare a acestei situații.
Nu ar trebui să existe îngrijorări, dar ne dăm bine seama că fiecare cetățean al Republicii Moldova de mult este îngrijorat, fiecare dimineață trezindu-se cu acele știri de pe cele câteva fronturi de atac din Ucraina, dar ceea ce ține de Republica Moldova, de teritoriul suveran al Republicii Moldova, inclusiv segmentul transnistrian, nu au existat și nu există careva premize pentru a ne crea careva griji că ar putea implicați în acele evenimente. Noi facem totul pentru a păstra acea neutralitate și păstra pacea și liniștea.
Moscova, Kremlinul, de mai multe ori a cerut autorităților Republicii Moldova să solicite garanții din partea marilor puteri referitor la această neutralitate. Lucrul acesta acum e valabil și pentru Ucraina, că printre cerințele Federației Ruse, când e vorba de negocieri cu Ucraina, insistă și pe acest aspect. Credeți că oferirea garanțiilor ar putea să aducă la liniște și pace?
Îmi vine greu să spun, în special în condițiile în care Ucraina a avut parte de un fel de garanții internaționale de securitate în urma renunțării la arsenalul său nuclear. În 1994 a fost semnat acel memorandum de la Budapesta, unde Ucrainei s-au oferit în schimbul renunțării la focoasele nucleare, i s-au oferit anumite garanții de securitate. Cu mare regret, acele garanții de securitate s-au dovedit a fi inexistente, de fapt, în viața reală și de aceea orice garanții de securitate de acest tip sunt cumva șubrede. Dar noi ne menținem statut de neutralitate și în acest sens există o prevedere inclusiv în Carta Națiunilor Unite care este rolul statelor neutre și care este statutul lor în relații internaționale. De aceea vom face totul pentru a păstra această situație, pentru a putea în continuare să-i ajutăm pe semenii noștri din Ucraina și pentru a păstra liniștea și pacea Republica Moldova.
Ce așteptări au autoritățile Republicii Moldova de la Bruxelles după ce au depus această cerere de aderare la UE?
Principala noastră dorință, de fapt sunt două, sprijinul politic în contextul integrării europene și asistența financiară pentru a păstra echilibrul macrofinanciar în Republica Moldova, pentru a putea în continuare să sprijinim într-un mod civilizat, adecvat, acea avalanșă de refugiați și în același timp să avem grijă de stabilitate economică, să ne putem onora promisiunile noastre financiare față de cetățeni. Acum urmează să fie acea creștere de pensii, indexare care va fi destul de mare în condițiile în care avem rata inflației la final de an destul de mare. Și pentru a ne putea în continuare onora obligațiunile, inclusiv în contextul crizei energetice, avem nevoie de sprijin financiar și partenerii noștri europeni sunt gata să ne sprijine în continuare. Cât privește aderarea noastră la Uniunea Europeană, ne dăm bine seama că nu există o modalitate prevăzută în legislația europeană prin care oricare stat ar putea să adere într-un regim de urgență. Nu există asemenea prevederi. Există doar prevederile standard prin care un stat, odată ce își depune cererea de aderare, această cerere este acceptată, se începe un proces îndelungat, complicat de negocieri. 35 de capitole de negocieri, domenii de politici publice, unde fiecare stat, prin demersuri susținute, prin reforme complicate, trebuie să demonstreze partenerilor europeni că are capacitatea să devină membru Uniunii Europene, că merită să fie parte a acestui club, din perspectivă economică, democratică, a statului de drept. Și noi cu siguranță vom face toate aceste demersuri.
Trei cereri sunt depuse la Bruxelles pentru această perspectivă europeană din partea Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei. L-am auzit pe șeful diplomației de la Kiev, care spunea că totuși nu ar trebui la pachet să fie luate aceste state, pentru că, așa cum zice domnul Kuleba, Ucraina acum este prioritatea numărul unu. Pe de altă parte, am auzit și voci care spun că totuși Moldova ar fi mai pregătită decât Ucraina ca să facă acest pas pentru a se apropia mai degrabă de Uniunea Europeană. E nevoie de consens între aceste state care au format trio sau totuși e mai bine să existe această diferențiere?
Nu e nevoie de consens, e la latitudinea partenerilor europeni să decidă, fie că e vorba de abordare individuală sau e o abordare la pachet, toate trei sau două sau unu, dar înțelegem mesajul ministrului Kuleba, un mesaj emotiv în aceste condiții în care se află Ucraina, în care ne aflăm noi toți în această regiune. E de înțeles că prietenii noștri de la Kiev își doresc cât mai repede să ajungă în Uniunea Europeană și noi sprijinim acest demers. Noi vom fi bucuroși dacă domniile lor vor reuși să convingă, poate chiar și într-o cale extraordinară, deși vedem că capitalele europene spun că nu există asemenea căi nici măcar pentru Ucraina. De aceea tratăm cu înțelegere aceste mesaje ale ministrului ucrainean. În același timp, e un lucru bine cunoscut, e un lucru demonstrabil că Republica Moldova este cumva mai avansată. Moldova este un stat mult mai mic, cu bună parte a populației deja membri, cu acte în regulă, cetățenii Uniunii Europene. De aceea, cu siguranță, suntem poziționați relativ bine în aceste demersuri ale noastre, dar depinde de partenerii noștri europeni și, în egală măsură, depinde, desigur, și de realitățile de pe loc, de capacitatea de a ne racorda la valorile europene, la standardele europene, acele criterii de la Copenhaga, bine știute.
Ce capacități mai are Republica Moldova să gestioneze dosarul refugiaților? Să ziceam că suntem în a 16-a zi de război ruso-ucrainean. Numărul celor care traversează hotarul e în creștere, se apropie de 300.000 de cetățeni. Este adevărat, o parte sunt în tranzit, dar mulți se opresc aici pe teritoriul Republicii Moldova. Cât mai rezistă Republica Moldova și ce capacități are să mai găzduiască acești oameni suferinți care fug din calea războiului?
Republica Moldova rezistă și va rezista oricât de mult va fi nevoie. Va fi complicat, va fi greu, dar vom rezista. Suntem obligați să rezistăm și să-i ajutăm pe semenii noștri din Ucraina în aceste momente complicate. Da, avem capacități limitate și o spunem franc partenerilor noștri europeni și americani și tuturor celor care vor să ne ajute. Avem nevoie de sprijin pentru a putea oferi acel tratament uman, acea ospitalitate, deși devine tot mai complicat fiind resursele tot mai limitate, dar grație sprijinului cetățenilor, grație acelei solidarități nemai văzute, pentru că majoritatea cetățenilor ucraineni și străinilor care au venit din Ucraina tranzitând Republica Moldova, marea lor parte, două treimi, dacă nu mai mult, au fost ajutați de cetățeni. Chișinău probabil nu este o stradă, nu este o curte unde să nu fie mașini cu numere ucrainești, fiind adăpostiți de familii cetățenilor Republicii Moldova. Și acest lucru este lăudabil.
Am auzit voci din tabăra opoziției care spuneau că ar trebui autoritățile să fie mai dure și să-i expulzeze pe cei cetățeni ai Ucrainei care nu respectă legile în Republica Moldova.
Încercări de a învrăjbi cetățenii Republicii Moldova, de a crea ură între cetățenii Republicii Moldova și refugiați, nu doar că este inuman și necreștinesc în aceste condiții, dar este și la limita legalității, să nu zic chiar ilegal. În condițiile actuale, doar cei care promovează războiul ar putea avea atitudini negative sau preconcepute față de refugiați. E adevărat că există cazuri când există încălcări ale legii, aceste lucruri trebuie tratate după buchea legii, oricine, fie că e vorba de refugiat sau cetățean al Republicii Moldova, dacă încalcă legea, trebuie să fie tras la răspundere. Pentru că într-un număr atât de mare de oameni, evident, vorba populară nu e pădure fără uscături. Dar încercarea de a crea impresia generală că acest fenomen ar fi cumva răspândit sau încercarea de a transfera unele cazuri, unele incidente singulare asupra tuturor refugiaților și a încerca să politizezi această problematică este nu doar rușinoasă, dar este și în detrimentul intereselor naționale Republicii Moldova. Și cei care încearcă să facă acest lucru, nu doar că o fac pe obrazul lor și pe rușinea lor, dar de fapt subminează stabilitatea politică și calmul din societatea Republicii Moldova.
În aspect economic, cât de afectată va fi Republica Moldova, ținând cont de faptul că relații comerciale economice cu Ucraina erau în ascensiune și acum, cel mai probabil, costurile vor deveni și mai mari pentru că ar trebui să fie redirecționată calea de unde importă Republica Moldova mărfurile pe care le importa din Ucraina.
Există anumite dificultăți în sensul în care piața Ucrainei este închisă în virtutea evenimentelor, dar în același timp Uniunea Europeană ne oferă toată deschiderea. Suntem acum în proces de eliminare a unor bariere comerciale, așa încât să putem să ne reorientăm și să reducem la minim acel efect negativ de pierderea pieței atât de import cât și de export când vine vorba de Ucraina. Ne vom reorienta către piața Uniunii Europene. Există deschiderea totală și o înțelegere a situației de partea partenerilor noștri de la Bruxelles și din capitalele europene. De aceea această tranziție va fi cât se poate de liniștită în pofida circumstanțelor complicate în care ne aflăm.
Ceea ce ne mulțumește pe cetățeni, creșterea prețurilor. E capabilă guvernarea să mențină situația sub control?
E capabilă, pentru că aceste cazuri totuși sunt singulare. România și alți parteneri europeni au capacitatea să livreze tot ce este necesar agenților economici din Republica Moldova. Stocurile vor fi suplinite. Nu există absolut niciun motiv pentru panică.
Să vă întreb despre criza energetică și importul de resurse energetice în Republica Moldova. Cum se va prezenta situația în continuare?
Pe moment situația este stabilă și noi căutăm alternative pentru a diversifica resursele noastre.
Dar alternativa e foarte costisitoare, trebuie sume enorme.
Alternativa este costisitoare, de aceea pe moment situația este stabilă. Vom face demersurile pentru a ne asigura că vom stoca cel puțin pentru 2 luni să avem rezerve, am votat acea lege în Parlament, să nu mai ajungem niciodată în situația că cineva îți vine și îți spune că uite, de mâine îți închid robinetul și nu ai măcar 1 metru cub de gaze naturale stocate pentru a avea o pernă de siguranță pentru o lună, două, pentru a putea negocia, pentru a căuta alte soluții. Ori deja s-au făcut acele demersuri și urmează să cumpărăm acel volum de gaze necesar pentru o lună, 2 luni. Și acest lucru va oferi o modestă stabilitate
pentru
și predictibilitate.
Pentru gaze e clară situația, dar pentru importul de energie electrică am înțeles și de la domnul vicepremier Spânu că deocamdată pentru o lună de zile se prelungește contractul cu centrala de la Cuciurgan. După asta, cel mai probabil se va prelungi încă pentru un an, dar mai departe, cât de mare este efortul ca să obțineți aceste sume enorme care trebuie investite pentru crearea unui spațiu energetic durabil?
Contractul cu centrala de la Cuciurgan expiră curând. Vom face demersuri pentru a-l extinde în condiții convenabile. În cazul în care condițiile nu vor fi suficient de convenabile, vom căuta alte surse. În același timp, s-au făcut deja demersuri necesare pentru interconectarea energetică cu piața Uniunii Europene cu România. Se construiește această linie din alte tensiuni stațiune și stația back-to-back, investițiile deja s-au făcut, banii deja sunt alocați, resursele există, e doar o problemă de timp ca aceste lucruri să poată fi construite fizic. În același timp, vedem Ucraina deja se racordează la spațiul european, s-a deconectat de la spațiul rusesc energetic.
Lucru pe care l-a făcut și Republica Moldova.
Da, fiind cumva geografic, atât timp cât Ucraina este în proces de racordare la rețeaua europeană, Republica Moldova face evident același lucru.
Care sunt prioritățile pe moment a Parlamentului?
Păstrarea calmului, stabilității politice și stabilității economice. Vom face totul pentru a menține calmul în societate, vom face apel în continuare la toate forțele politice, și parlamentare și extraparlamentare, cel puțin pe această perioadă de grea cumpănă pentru țara noastră, să lăsăm deoparte ambițiile partizane, să lăsăm deoparte diferențele noastre ideologice și doctrinare, să ne concentrăm pe ceea ce este important. Cel mai important acum este liniștea și pacea în Republica Moldova și stabilitatea economică. Să oferim în continuare sprijin financiar, să creștem pensiile, să investim în infrastructură. Vor porni acum proiectele în sate și orașe din Fondul de Dezvoltare Regională, așa încât să putem să investim, să creștem economiile locale, așa încât să repornim și motoarele economice în pofida tuturor greutăților. Nu ne putem opri, nu putem bate pasul pe loc, vom investi resursele pe care le avem, vom atrage resurse din străinătate, partenerii străini sunt gata să ne ajute, atât timp cât noi aici ne vom face temele și vom avea capacitatea să demonstrăm maturitate, să demonstrăm calm, să reducem din această panică pe care unii conștient sau inconștient sau deliberat o promovează. De aia, după cum spuneam, vom face în continuare apel la către toți actorii politici să nu încerce să capitalizeze și să câștige puncte politice de moment, pentru că pe termen lung aceasta ne poate costa foarte scump.
Mereu vi se sugerează că trebuie să existe o comunicare foarte bună. Vă întreb dacă există un dialog între putere și opoziție ca situația să fie calmă și ca cetățenii să aibă siguranță că această situație calmă se va menține și de acum încolo.
Există un dialog destul de constructiv. De altfel, acest lucru s-a văzut și ieri în Parlament și la ședința de acum 2 săptămâni. Încercăm să facem tot ce ne stă în puteri și vedem o anumită reciprocitate și din partea opoziției, trebuie să recunoaștem acest lucru și mizăm în continuare pe un spirit patriotic, un spirit de înțelegere a dificultăților și primejdei în care ne aflăm. De aceea, în aceste momente, se vede adevărata față a tuturor oamenilor și în special actorilor politici și unii din ei la care ați făcut referire fără a-i numi, care încearcă să mai clatine luntrea, e pe obrazul lor. Cetățenii de fiecare dată au știut să aleagă grâul de neghină și acum vor ști să aleagă și să înțeleagă cine le vrea binele și cine încearcă să păstreze stabilitatea și calmul și cine încearcă să stoarcă beneficii personale sau politice din această situație foarte complicată pentru țara noastră și pentru întreaga regiune.